Kuvittelepa ihan hetki. Kello on 6 aamulla ja poliisi murtautuu sisään 81-vuotiaan naisen kotiin. Ei siis mitkään murtovarkaat, vaan ihan viranomaiset. Mikä voisi olla rikos? No, vastaus on aika yllättävä. Hän oli ostanut netistä pienen pullon kiellettyä ainetta.
Joo, ja tämä ei ole mikään ihan tyypillinen huumekauppatarina. Tämä vie meidät suoraan todella, todella monimutkaisen ja herkän keskustelun ytimeen. Siis keskusteluun elävän loppuvaiheen valinnoista, ihmisarvosta ja itsemääräämisoikeudesta.
Juuri niin. Tänään me syvennytään tähän tapaukseen, joka on niin paljon enemmän kuin pelkkä rikostutkinta. Me tarkastellaan, mistä tässä aineessa on kyse, mutta ennen kaikkea pureudutaan siihen, miten yhden miehen traaginen kuolema vuosia aiemmin ajoi hänen vaimonsa ottamaan valtavan riskin. Ihan vain varmistaakseen, ettei hänen oma tarinansa päättyisi samalla tavalla. Lähdetään siis purkamaan tätä. No, aloitetaan suoraan siitä kovimmasta ytimestä. Tämä aine, Nembutal. Mistä siinä on niin kuin oikein kyse?
Se on barbituraatti. Aikoinaan sitä käytettiin ihan yleisesti unilääkkeenä ja rauhoittavana.
Ihan yleisesti siis?
Joo, kyllä. Mutta siitä on luovuttu sen vaarallisuuden takia. Ranskassa se on ollut kielletty ihmiskäytöstä jo vuodesta 1996. Nykyään ainoa laillinen käyttötarkoitus siellä on eläinlääketieteissä, esimerkiksi eläinten lopettamiseen.
Okei, se kertoo jo aika paljon sen tehosta.
Aivan.
Eli se on äärimmäisen voimakas. Miten se tarkalleen ottaen vaikuttaa ja miksi juuri se on noussut tässä yhteydessä niin halutuksi?
No, pieninä annoksina se toimii anestesia-aineena, eli vaivuttaa syvään uneen, mutta suurina, tarkkaan laskettuina annoksina se on tappava. Se lamauttaa hengityskeskuksen. Se on tavallaan rauhallinen tapa nukahtaa pois. Sitä valmistaa tanskalainen laboratorio.
Ja sitä on laillisesti saatavilla joissain maissa.
Kyllä. Esimerkiksi Belgiassa ja Sveitsissä, missä avustettu itsemurha on tiettyin ehdoin sallittu. Ja tämä tekee siitä eräänlaisen symbolin koko tälle liikkeelle, joka ajaa oikeutta arvokkaaseen kuolemaan.
Ja tämän symbolin perässä olleet ihmiset joutuvat nyt Ranskassa todella laajan tutkinnan kohteeksi. Miten viranomaiset edes pääsivät tämän verkoston jäljille? Tuntuu, että tällainen toiminta olisi hyvin piilossa.
Se alku on itse asiassa yllättävä. Kaikki lähti liikkeelle Yhdysvaltain tullista.
Ai, Yhdysvalloista asti.
Juuri niin. Ne löysi useita Ranskaan matkalla olleita paketteja, joissa oli Nembutalia, ja he tekivät sitten ilmoituksen Ranskan viranomaisille. Heillä oli siis käsissään vastaanottajien nimet ja osoitteet.
Vastaanottajien lista. Siitä se sitten lähti.
Ja se lähti todella isosti. Se johti massiiviseen ja tarkasti koordinoituun operaation lokakuun 15. päivänä. Ranskan santarmit tekivät kotietsintöjä samanaikaisesti yli 100 yksityishenkilön kotiin ympäri maata.
Yli 100 kotia samanaikaisesti. Ja kohteena siis iäkkäitä, usein sairaita ihmisiä. Miten he reagoivat, kun santarmit paukuttavat oveen aamukuudella?
Tämä onkin se tarinan pysäyttävin puoli. Lähes kaikki reagoivat ihan samalla tavalla, täydellisellä rehellisyydellä.
Eivät yrittäneet peitellä?
Eivät mitenkään. He myönsivät tutkijoille ihan avoimesti, että kyllä, he ovat ostaneet tuotteen. Ja että tarkoitus on päättää oma elämä rauhallisesti, kun aika joskus koittaa. Monet käveli suoraan piilopaikalleen ja luovutti sen pullon vapaaehtoisesti.
Uskomatonta. Siinä ei siis ollut mitään uhmaa, vaan...
Ei. Vaan pikemminkin sellaista alistunutta hyväksyntää. Ikään kuin he olisivat osanneet odottaa tätä.
Tämä reaktio on todella hätkähdyttävä. Ja yksi näistä ihmisistä, jonka tarina avataan erityisen hyvin, on tämä 81-vuotias eläkkeellä oleva astrofyysikko, jota kutsutaan Susiksi. Hänen kauttaan tämä koko vyhti jotenkin avautuu. Miksi hänen kaltaisensa ihminen päätyy tällaiseen ratkaisuun?
No, hänen kohdallaan kyse ei ollut niinkään sairaudesta tai välittömästä kuoleman halusta. Kaiken ytimessä oli hallinnan tunne.
Hallinnan tunne?
Kyllä. Hän halusi, että hänellä olisi kotonaan olemassa rauhallinen ja arvokas vaihtoehto sille päivälle, kun hän itse päättää, että nyt riittää. Hän halusi mahdollisuuden jättää elämä hiljaisesti, kuten hän itse sanoi.
Eli se pieni pullo kaapin perällä oli eräänlainen vakuutus. Mielen rauhan tae.
Juuri niin. Ei kuoleman tuomio, vaan vakuutus.
Miten hän edes päätyy etsimään tällaista netistä? Se tuntuu valtavalta riskiltä 81-vuotiaalle.
Aivan, ja kaikki tapahtuikin netin kautta. Hän löysi tiedon verkosta, sai ohjeet ja lähti $650 Western Unionin kautta.
Hetkinen, siis Western Unionilla. Täysin tuntemattomalle henkilölle.
Juuri niin. Paketti saapui viikkoa myöhemmin.
Siinä ei ole mitään ostajan suojaa. Olisi voinut tulla sokerivettä pullossa. Se kertoo jotain siitä päättäväisyyden tasosta.
Nimenomaan hän otti tietoisen riskin, koska se toinen vaihtoehto, kontrollin menettäminen, tuntui pahemmalta. Mielenkiintoinen yksityiskohta on, ettei hän edes tiennyt aineen oikeaa nimeä tilatessaan sitä.
Aivan. Ja sitten koitti se lokakuun aamu. Miten hän koki sen tilanteen?
Se oli kaoottinen. Kello on 6 aamulla ja oven hakataan niin voimakkaasti, että naapuritkin herää. Hänen ensimmäinen paniikinomainen ajatuksensa oli, että hänen lapsilleen on sattunut jotain kamalaa. Se oli hänen suurin pelkonsa. Vasta kun santarmit ryntäsivät sisään, hän ymmärsi, mistä on kyse.
Ja hän teki yhteistyötä.
Täysin. Hän kertoi heti, missä pullo on, ettei koko koti myllättäisi. Mutta kotietsintä kesti silti 4 tuntia. Ja se oli nöyryttävää. Viranomaiset takavarikoivat hänen tietokoneensa, kävivät sen läpi avainsanoilla kuten nembutaal ja lukivat hänen henkilökohtaisia sähköpostejaan. Se oli syvä loukkaus hänen yksityisyyttä kohtaan.
Siinä se ristiriita kiteytyy. Viranomaiset toimeenpanevat lakia, mutta hänen näkökulmastaan se on syvä loukkaus hänen itsemääräämisoikeuttaan kohtaan.
Juuri siinä hetkessä, siinä asunnossa, koko tämä yhteiskunnallinen vääntö tiivistyy. Ja nyt se pullo, se hänen mielenrauhansa tai, on poissa. Hänelle se tarkoittaa, että kaikki on aloitettava alusta.
Eli hän ei ole luovuttanut?
Ei. Hän harkitsee nyt vakavasti matkaa Sveitsiin. Ja hän perustelee tätä myös kylmän taloudellisesti. Se tulisi hänen lapsilleen halvemmaksi kuin vuosien hoito hänen ollessaan täysin riippuvainen muista. Hän ei halua olla taakka.
Jotta tämän suursin järkkymättömän päättäväisyyden ymmärtäisi, niin meidän on palattava ajassa taaksepäin. Kaiken taustalla on se traaginen tapahtuma, joka liittyy hänen aviomiehensä, John Pauliin. Mitä silloin tapahtui?
Se tarina on avain kaikkeen. John Paul sairasti parantumatonta ja etenevää neurologista sairautta. Hänen tilansa heikkeni nopeasti ja 80-vuotiaana kärsimys kävi sietämättömäksi. Eräänä sunnuntaina hän pyysi vaimansa soittamaan lääkärille, koska hän halusi päästä sairaalaan. Hän ei enää kestänyt. Se oli hätähuuto.
Ja mikä oli lääkärin vastaus tähän?
Vastaus oli musertava. Lääkäri kieltäytyi. Perusteluna oli, että koska sairaudelle ei ollut hoitoa, sairaalassa John Paul olisi ainoastaan lääkitty voimakkaasti ja hänestä olisi tullut vihannes.
Eli lääkäri vei häneltä viimeisenkin toivon.
Juuri niin. Jätti hänet yksin kärsimyksensä kanssa. Ja tämä johti täysin epätoivoiseen tekoon. Vain muutama päivä sen puhelun jälkeen, kun Suusi oli hetken toisessa huoneessa, John Paul teki itse murhan. Hän hyppäsi heidän 6. kerroksen parvekkeeltaan.
Tuo on aivan hirvittävä kuva, että hetkeä aiemmin he istuvat käsi kädessä kuuntelemassa oopperaa, ja seuraavaksi tapahtuu jotain noin väkivaltaista. Sitä shokkia ja traumaa on vaikea edes kuvitella.
Se oli enemmän kuin trauma. Se jätti hänelle syvän ja pysyvän syyllisyyden tunteen. Naapuri kertoi kuulleensa, kuinka Suusi huusi pihalla ensihoitajille, antakaa hänen mennä. Myöhemmin Suusi on sanonut, että hänen suurin katumuksensa on se, ettei hän ymmärtänyt auttaa miestään kuolemaan rauhallisesti. Hän ajatteli, minun olisi pitänyt tehdä se hänen puolestaan.
Ja tuo selittää kaiken. Se selittää sen päättäväisyyden, sen halun hankkia se pullo. Hän ei halua koskaan joutua samaan umpikujaan kuin miehensä.
Aivan. Se kokemus sementoi hänen päätöksensä siitä, ettei hän itse joudu tilanteeseen, jossa ainoa vaihtoehto on väkivaltainen ja yksinäinen teko. Se ajoi hänet myös mukaan yhdistystoimintaan, joka ajaa Ranskassa oikeutta arvokkaaseen kuolemaan. Siitä tuli hänelle elämäntehtävä.
No katsotaan vielä tätä suurta kuvaa, eli lainsäädännön ja yksilön tahdon välistä ristiriitaa. Mitkä ne konkreettiset juridiset riskit ovat, jotka Suusi ja sadat muut ottivat?
Paperilla ne riskit ovat valtavat. Rankaistusasteikko laittoman aineen ostamisesta on Ranskassa äärimmäisen ankara. Teoriassa siitä voi saada jopa 7 vuotta vankeutta ja 375 000 € sakot.
7 vuotta vankeutta. 81-vuotiaalle eläkeläiselle. Se tuntuu täysin suhteettomalta. Mutta mikä on tilanne käytännössä?
Se onkin tärkeä huomio. Tällä hetkellä ketään näistä yli 100 ostajasta ei ole asetettu syytteeseen. Heitä kohdellaan todistajina.
Eli tutkinta keskittyy muualle.
Kyllä. Vaikuttaa siltä, että tutkinnan pääpaino on niissä yhdistysten jäsenissä, jotka ovat saattaneet aktiivisesti auttaa ja neuvoa näitä ihmisiä. Heitä saatetaan syyttää avunannosta itsemurhaan.
Eli viranomaiset jahtaavat mahdollistajia, eivät niinkään niitä, jotka etsivät apua. Suusittekin itse todella voimakkaan vertauksen tähän koko kamppailuun.
Kyllä. Ja se vertaus laittaa asiat perspektiiviin. Hän vertasi taistelua oikeudesta päättää omasta kuolemastaan Ranskan taistelua aborttioikeuden puolesta vuosikymmeniä sitten.
Mielenkiintoinen rinnastus.
Todella. Hänen mukaansa molemmissa on kyse samasta ilmiöstä, laista, joka on auttamattomasti jäljessä ihmisten todellisuudesta. Ja aivan kuten abortin kohdalla, tarvitaan lukuisia yksittäisiä, usein traagisia tapauksia julkisuuteen, jotta yhteiskunnallinen asenne ja lopulta laki voivat muuttua.
Se nostaa tämän keskustelun laajempaan kamppailuun kehon autonomiasta ja yksilön vapaudesta. Mikä on siis tämän kaiken ytimessä oleva vaatimus? Mistä tässä pohjimmiltaan on kyse?
Kyse ei ole siitä, että tätä vaihtoehtoa tyrkytettäisiin kaikille. Ytimessä on nimenomaan yksilön valintavapaus. Toive siitä, että jokainen voisi itse, omista arvoistaan käsin, päättää oman elämänsä loppuvaiheen polusta. He eivät vaadi, että kaikkien pitäisi valita tämä tie, vaan että heille, jotka niin haluavat ja jotka täyttävät tiukat kriteerit, olisi siihen laillinen ja inhimillinen mahdollisuus.
Eli meillä on tässä tarina iäkkäistä ihmisistä, jotka syvien henkilökohtaisten traumojen ajamina ottavat valtavia riskejä. He tekevät tämän kaiken hankkiakseen pienen pullon ainetta, joka antaa heille ennen kaikkea sen, minkä yhteiskunta on heiltä vienyt, tunteen elämän hallinnasta.
Juuri niin. Tämä tapaus paljastaa perustavanlaatuisen ristiriitan. Yhdellä puolella on yksilön syvä toive itsemääräämisoikeudesta ja arvokkuudesta, ja toisella puolella on oikeusjärjestelmä, joka kieltää keinot tämän oikeuden toteuttamiseen ja pakottaa ihmiset laittomiin ja yksinäisiin keinoihin.
Tutkinnassa takavarikoitiin 134 lääkepullo. Se poisti ihmisiltä heidän vaivalla hankkimansa ratkaisun, mutta eihän se poistanut sitä taustalla olevaa ongelmaa tai toivetta kontrollista. Tämä jättääkin meille pohdittavaksi kysymyksen. Jos järjestelmä ei tarjoa laillista ja myötätuntoista polkua kärsiville elämän lopussa, luoko se samalla tyhjiön, jonka salaiset verkostot ja epätoivoiset teot väistämättä täyttävät?